fiidnimo wanaagsan oo dhammaantiinba dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo axad oo taariikhduna ay tahay 8-da bisha Sebtembar ee sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan haraaga miinooyinka oo dhibaato ku haya Soomaaliya.
Waxaan u furtay TikTokaas si dadka Soomaaliyeed ay u caawiyaan, qalab ay u siiyaan, si aan ugu soo gacmo oo aan heli karin markii gacme iga go-an, aan heli karin insoo noqon karin gacmeyga. Waxaan u furtay maadaama Soomaali Maxamed ummadda caawiyaan inay igu caawiyaan si aan uga soo gacmo macmal ah.
Waxaa kalood maqli doontaana deegaano laga xoreeyey Al-Shabaab oo la gaarsiiyey dawada xoolaha oo aad loogu baahnaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, iyo waliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. musharaxa jagada madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga ee waddankan Maraykanka, Kamala Harris, iyo weliba musharaxeeda madaxweyne ku xigeenka Tim Walz ayaa lagu wadaa inay socdaal ku maraan gobollada muhiimka ah ee lagu tartamayo kadib dooda aadka muhiimka u ah ee lagu wada inay dhacdo maalinta Salaasada, taasoo ay la geli doonto Donald Trump oo ah madaxweynihii hore, sidoo kalena musharaxa xisbiga jamhuuriga. Xilli in ka yara 6 maalmood ay ka harsan yihiin doorashada dhacaysa 5-da bisha Noofembar ayaa Kamala Harris ay bilaabi doontaa safar ay ku mari doonto North Carolina maalinta Khamiista, iyo waliba safar kale oo ay maalinta Jimcaha ku tegi doonto gobolka Pennsylvania. Walz waa musharaxeeda madaxweyne ku xigeenka ayaa isaguna safar ku tegi doona gobollada Michigan iyo waliba Wisconsin. Celceliska ray ururinaha la sameeyey ayaa muujinaya in aad la isugu dhow yahay gobollo door ah, kuwaas oo wax ka bedeli kara labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigaba, sidoo kalena suurtagal ka dhigi kara in ay go'aamiyaan doorashada. Waxaana gobolladaasi ka mid ah Georgia, Wisconsin, iyo weliba Arizona. Dalka Romania ayaa sheegay in diyaaradaha droniska ay ku soo xadgudbeen waa diyaaradaha Ruushka ee hawadooda, xilli ay weeraro habeennimo ah ay la beegsanayeen dalka Ukraine. waxaanu dalkaasi Romania oo xubin ka ah gaashaanbuurta NATO ugu baaqay Ruushka inuu joojiyo waxay ku tilmaameen kicinta xiisadda. Wasaaradda Gaashaandhigga Romania ayaa sheegtay in falkan uu dhacay xilli Ruushku uu geysanayay ama uu fulinayay weeraro uu la beegsanayay meelo ka mid ah goobaha ay dadka rayidka ay degan yihiin, iyo weliba tasiilaadka dekadda, kuwaasoo ku yaalay webiga Danube ee dalkaasi Ukraine. Diyaaradaha dalkaasi Romania ee F-16 loo yaqaan ee diyaaradaha dagaalka ayaana la tilmaamay in ay haatan ay ilaalinayaan hawadooda. Sidoo kalena wadamada xulafada la ah ee gaashaanbuurta NATO ka mid ah ayaa la tilmaamay in lagu welgeliyo falkan, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Romania. Soo kale, qaybta fariimaha degdega ah amaba digniinaha bixisa ayaa fariin digniina u dirtay dadka degan labada gobol ee ku yaala bariga dalkaasi. Tan iyo markii dagaalka Ruushku uu bilaabmay ee ku qaaday Ukraine bishii Februari ee sanadkii 2022, ayaa Romania ay xaqiijisay in diyaaradaha droniska ee Ruushku ay soo galeen dhulkooda amaba hawadooda dhowr jeer. Sidoo kalena ay markan markii ka horreeyey ee ugu soo dhawaaye ahayd bishii July ee sanadkan. Ugu dambeyntiina, dalka Suudaan ayaa kasoo horjeestay baaq qaramada midoobay ka yimi oo khubaro ay ku baaqeen in la geeyo ciidamo madax bannaan oo dhexdhexaada si ay u ilaaliyaan malaayiin qof oo rayida, kuwaasoo ka cararay guryahoodii kadib dagaal halkaasi ka socda in ka badan sannad. Dagaalkana oo soo bilaabmay amaba socday tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore ayaa dhexmaraya ciidamada dalkaasi iyo weliba xoogaga sida militariga u tababaran, iyadoo ay ku dhinteen 19,000 qof isla markaana keentay ama uu keenay dagaalkaasi xaalad bini'aadamnimo ah tii ugu adkayd. Khubaro madax bannaan oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa jimcihii sheegay in howlgal xaqiiqo raadin ah oo ay halkaasi u direen ay ku soo ogaadeen tacadiyo argagax leh oo labada dhanba ah, kuwaasoo noqon kara dembiyo ka dhala bini'aadamnimada. Iyagoo ku baaqay in ciidamo madax bannaan oo dhexdhexaada loo xil saaro ilaalinta dadka rayidka ah, isla markaana halkaasi la geeyo si aan baaqsi lahayn amaba sida ugu dhaqso ah badan. dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waawaanaya waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haraaga miinooyinka qarxa ayaa dhibaato ku haya qaar ka mid ah carruurta soomaalida, kuwaasoo qaarkood ay ku geeriyoodeen halka kuwo kalena ay ku naafoobeen. Salma maxamed abshiira waa gabadh yar oo 13 jir ah oo sannadkii 2019 labadeeda gacmooda ku weyday miino ay ku ciyaaraysay amaba ay ku ciyaarayeen iyada iyo weliba walaalaheed, taasoo ilaa iyo iminka la ildarana dhibaatadii ka soo gaadhay dhacdadaasi. haddaba qoyska Salma ayaa waxaa booqday wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste. warbixintan ayaanu nooga soo diray halkaasi.
3 bishii Janawari sanadkii 2019 waxa ay taariikh madow oo aan xusuusteeda ka go'aynin u tahay Salma Maxamed Abshir oo ah gabar yar oo 13 jir ah oo gacmaheeda ku weysay qarax ka dhashay miino ay ku cayaarayeen iyada iyo walaalaheed. inkastoo Salma walaalaheed firirkii miinada ay ku dhaawacmeen, laakiin Salma waxa ay noqotay qofka waxyeellada ugu ba'ani ay soo gaartay maadaama labadeeda gacmoodba ay miinadu jartay. Salma oo xilliga ay dhaawacantay 7 ahayd ayaa ka sheekaysay waxa ay ka xasuusato sida uu u dhacay qaraxii miinada ee ay waxyeelladu ka soo gaartay.
qarax wuxuu igu dhacay 2019kii waxaa ii keenay filteriskeena aan dugsiisan dhigano. markaasi waxaa kasoo helay meel oo juqjuq ah oo kasoo qaaday gurigeena way maaday. kadib asoowax wada waxay dheh waxaana ajid kasoo helay. kadib waan waxaan dheh kan aan isii walaalkay ugu qabsaday. kadib waxay dheh anna waa rabaa fiilka. markaas waxaa dheh adi biriga kuukeena hadda tan Salmasi. kadib anaa ka qaatay fiilka waa baxay hooyadiisa wax yar. kadib uu wacday gurigiisa aaday. daqiiqada markay kasoo wareegtay oo maqribka la gaarbo wixii waa galgaraacay. markay galgaraacane waa igu qarxeen baabuur hoostiisa ay u tuureen ani iyo gabar ilaalto oo igu weyn ii weyn iga yar. dadka waxay ii maleeyeen inaan dhintay, laakiin wiilaa imaaday oo ay xambaaray isbitaal ii geeyay. marka isbitaalka markii ii geeyay doctorka wuxuu dhehay boqolkiiba 100 makaceyso xaaladeeda halis waaye. kadib isbitaalka waa lii soo wareejiyey isbitaal kaloo intaa lii keenay. xaaladii markii waxaa soo fiicnaatay. kadib saasaa kusii fiicnaaday 5 oo ku jiray isbitaalka.
hooyada dhashay Salma waxa ay sheegtay in iyadu ay xilliga miinadu ku qarxaysay caruurteeda ay guriga ka maqnayd.
xaaladaas waxay ku dhacday 2019kii bishii 1-3 galab maqrib markii laga tagay cishana aan la gaarin ayay Salmo waxay garaacday aaladaha qarxa. waxaan u keenay wiil yar oo daris la'aa iyadoo waxba aan ka roonayn oo isku facayihiin. Salmo way garacday. haddii ay garacdana ba isku qabsan marka hore maadaama ay ilmo isku qabsan ayadu siiyey mid kala biri kuu keenaa yiri. laakiin ayadaa kulle baasha garacday. labada gacmood gacanta midigta hore u go'day iyo ayuur guriga joogtaa qaadatay. midda kalena way burburtay iyadoo makaarka wax ka laalaado. waa lala cararay istaal madiina la geeyay. waa qoosa jaray. wiilku waa dhaawac meeshaan albowlahana go'ay meeshaanu ka baxay asna waa la soo talay. gabadha weyna qaarka dambe ayuu firir ka qabsaday. lugtan meeshan oo lugtan bilaadanka laabantana 25 qodob baa la tolay seedkan ugu go'ay. alxamdulilah marka 3 cunuga iga dhaawacantay iyo Salma u darneed meeshan wejiga saan u dilacday waa la tolay ilaa sunniyaha. daankan gawsu waa muuqdeen oo saan sidii lambar 4 camal u dilacday waa la tolay. lowgu waa dilaacay karaan gurtu waa muuqatay. adug korkeeda waxaa ka fiyoobaa labada indhood sanka iyo afka gabadha yarta ee kaysiin. marka ayadu u badnaa dhibaatadu hadde xaaladahaas jirina kolle waxay ka dhalatay iska warqab la'aanta ilmaha iyo hooyada. waayo maadaama sanadkan hooyo walba ee aabi hooyo ay isku noqotay salaad ee guriga ka shaqtay magrabkan maanaayay qaraxna ku dhacayna Uganda isla xiyaab mudada meesha ka cararay ka bacdina dadil ii mid buu cunugar orday habar ilmaha qarax ku dhacay ka bacdina ilmahaygi waxaan arkabo dhigir farta dhaayo warkataalada dhibaato halkaas ii soo gaartay markaa
Salmo laga soo bilaabo markii ay gacmaha ka go'day ilaa maanta waxa ay la nooshahay raadadkii uu ku reebay qaraxaasi oo ay ugu weyn tahay in xilli kasta ay dib u soo gocato waxyeelada gaadhay Naciima Cabdullaahi oo ah Salmo hooyadeed ayaa ka sheekeynaysa waxa ay Salmo qabsan karto iyo waxaanay qaban karin
wallahi Salmo waxyaabo badan qabsan karto waa jiraan waxyaabo badan isqabsan karaan waa jiraan waxyaabo ay qaban karto isku dayi karto sidaada hawsha guriga markii la dhahay Salmo waxa isku dayi kartaa inay wax dab ka saarto lugta ku kariso dharka isku dayda inay dhaqato laakiin waxyaabo badan ay awoodi karin Salmo ay jiro oo xagga gabarnimo ah qof kale qof walba oo dhergada waa dareemi karaa Salmo waxay ku jirtaa xaaladii qaangaarka qof aan labada gacmood laheena wax walba oo maanta qof dumar soo mara ma qabsan karto hadda isku shada u baahato waa laga saacidaa masarka tinta xijaabka loo xiray xitaa ma xiran karto go'a waa loo hubiyaa xijaabka waa loo gelinaa dharkaas ka diracaas waa gashan kartaa isku dayi kartaa waxyaabo badan oo ugu horeysa xaajada musqusha aysan iska caawin karin ajira Salmo aysan awoodi karin taasna waxaa keentay labadeeda gacmood oo sineen oo kala gaaban
Salma waxa ay sanadkii 2022-kii dabayaaqadiisii furatay bog TikTok ah oo ay ku soo bandhigayso nolosheeda iyo waxqabadkeeda si ay u muujiso kartideeda iyo inay bulshada ka hesho dhiirigelin ah in qofka naafada ahi uu wax qabsan karo.
TikTok waxa furtay muddo kadib wuxuuna imaraa 700,000 oo followers ay u xiran hadda waxaana soo bandhigaa anoo cunto karihaayo anoo dhar dhaqaayo iyo anoo yani meelaha xaqaayo waxaana u furtay TikTokaas si dadka Soomaaliyeed ay ugu caawiyaan garab iyo u siiyaan si aan ugu toogacmo oo aan heli karin markii gacmaha iga go'an aan heli karin insoo noqon karin gacmaha waxa u furtay maadaama Soomaali Maxamed umada caawiyaan inay ugu caawiyaan si aan uga soo gacmo macmal ah waxaana tusaaya ummadda Soomaaliyeed inay dadka naafada ay wax qabsan karaan.
Bogga TikTok ee Salma waxaa ku xiran 400,000 oo qof waxaana muuqaalada ay Salma soo dhigta ku jira kuwa ay ku muujinayso waxyaabaha ay qaban karto sida iyadoo cunto karinaysa. Dhammaan dadka faraha badan ee ku xiran bogga TikTok ee Salma waxa ay u soo gudbiyaan dhiirigelin badan dhinaca waxbarashada. Salma waxa ay sheegtay inay dhigatay dugsi qur'aan waxaanay codsatay in laga saacido sidii ay ku heli lahayd waxbarasho maadi ah oo dhammaystiran. Gudaha Soomaaliya, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan miinooyinka ee loo soo gaariyo ANMAS ayaa sheegtay in dagaaladii kala duwanaa ee dalka ka dhacay ay tiro gaaraysa 1,700 oo qof ay ku dhinteen ama ku dhaawacmeen miinooyinka iyo haraadiga hubka aan weli qarxin. Inkastoo haatan hay-adda booliska Soomaaliya oo gacan ka helaysa qaramada midoobay ay dadaal ugu jirto sidii ay wax uga qaban lahaayeen miinooyinka weli ku aasan dhulka, ayaa haddana dadka dhibanayaasha sida Salma oo kale waxa ay la daalaa dhacayaan nabaradii ka soo gaaray miinooyinkii ku qarxay. Xasan Kaafi Qoyste, Qubanaha V O A, Muqdisho.
deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab ee galbeedka Kismaayo ayaa waxaa ka jira dadaallo deegaankaasi amada waxyaabo soo food saaray deegaankaasi oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin dhinaca nolosha, waxaana halkaasi cudurro kala duwan ugu geeriyooday xoolo badan. Iyadoo taasina lagaga jawaabayo, ayaa waxaa gargaar daawooyinka xoolaha gaarsiiyey mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. Faafinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray. Wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
deegaanka Jamaal Cabdalle ee galbeedka magaalada Kismaayo kaga beegan ilaa 90 km oo maalmihii la soo dhaafay cabasho ballaaran ay dadka deegaanadaasi ka imaaneysay taa oo la xiriirta dhibaatooyin kala duwan oo dhanka adeegyada bulshada ay u baahan yihiin dadka deegaanadaasi iyo xoolaha oo inta badan cudurro kala duwan haleelay ayaa waxa arintaasii maanta ka jawaabay wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland waxaan halkaasii ay gaarsiiyeen dawo loogu talagalay in lagu daweeyo xoolaha ku nool deegaanadaasi iyo sidoo kale agabyo kale oo loogu talagalay dadka deegaanadaasi gudoomiyaha deegaanka Jamaal Cabdalle Daahir Xasan Maxamed ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka deegaanadaasi ay helaan gargaar bini'aadnimo oo dhinacyo kala duwan leh waxaana uu tilmaamay in dadka deegaanadaasi ay dawooyinka la soo gaarsiiyay ay wax badan ka tari doonto
daawo aan aad ugu baahnayn oo ah hadii la ku leeyahay daawadii xoolaha oo qaybo badan leh oo kala duwan oo hadda noo keenay aniguna aan hadda kala wareegay aniga iyo hadii la kuran yahay teamkii halka noo joogay iyo isku duwihii hadii la kuran yahay u joogaan iyo shaqaalihiisii wasaaradda xanaanada xoolaha u jooga deegaanka ee deegaanka ka tirsanaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiir waan idin kala wareegnay waa idin mahadcelinaynaa ilaahay ha idin barakeeyo dadaalkan noo soo wada oo noo soo wada aniga oo ka wakiila deegaanka oo hadii la kulan waad aragtaan amniga iyo nabadda aad ku timaadeen iyo saraakiisha ay hadii la kulan yahay ciidamada iyo ciidanka sida uu hawsha u hayo waad aragtaan deegaanka sida idii soo dhaweeyay iyo sida loogu farxay waad aragtaan
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubaland Maxamed Xasan Nuraani oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka wasaaradahan ay sii wadi doonaan garab istaaga dadka deegaanadaasi waxaana uu sheegay in ay dawadan ugu talagaleen in lagu dabiibo xoolaha ku nool deegaanadaasi
kan deegaanka Jamaal Cabdalle aan joogno oo aan kormeer ugu nimaanay isla markaasna aan ku daahfurayney mashruuc daweyn oo FSRB World Bank oo wajigiisa labaad ah oo emergency ah oo runtii daawadan ay u jeedaan maanta deegaanka aan soo gaarsiinay waxaan u baahanahay dadka deegaanka inay ka faa'iideystaan daawadan si loogu talagalay looga faa'iideeyo oo isku duwihii deegaanka joogo wasaaradda iyo maamulka deegaanka oo dhan waan ku faraxsanahay sababtan daawadan dhaqso soo gaarsiinayna deegaanka oo aad u leh xoolo aad u tiro badan u joogaan oo baahi badan lagu soo sheegay maalmahan dambe ayaan u soo gaarsiinay intan kaliya kuma ekaan doonto oo daawo badan baa soo socota insha Allah laakiin intan waa bilow fiican aan isleenahay hadda daawadan halkan taalo ilaa iyo dhowr boqol oo kun oo neef ayaa lagu daweyn karaa kuwa kalena insha Allah wiji labaad ayaa jiri doona oon keeni doonaa dadka deegaanka Jamaal Cabdalle waa dad xoolaley ah oo saad u jeedaan da xoolaha tirada badan oo xoolaha ugu badan hadda jubada isku nool waa deegaanada laf dhabartu waa la dhig karaa marka laamaha amaanka waa u mahadcelinaynaa
deegaano badan oo laga saaray Al-Shabaab oo ciidamada Jubaland haatan ay ka taliyaan oo galbeedka magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi waxaana aad u hooseeya gurmadyada iyo sidoo kale gargaarka la gaarsiinaya dadkaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa maanta diiday codsi ka yimid heerlaalinta Soomaaliland oo doonayay in la sharciyeeyo xariga xildhibaan Maxamed Abiib oo maalintii toddobaad xiran iyadoo lagu eedeeyay inuu galay dambiyo lidi ku ah Soomaaliland aqalka wakiilada ayaa toddobaadkii hore laalay in xasaanadda laga qaaday xildhibaanka waxayna degdeg u dalbadeen in la sii daayo ashcuud ayaa go'aankan baarlamaanka ka wareysatay wariye Maxamed Boosho Hargeysa ku sugan
caashay aad iyo aad baad u mahadsan tahay golaha wakiilada Soomaaliland fadhigii ay yeesheen maanta waxay ku diideen in ay sharciyeeyaan codsi ka yimi dhanka xeerilaalinta oo ahaa in xariga xildhibaan Maxamed Abiib loo sharciyeeyo fadhiga maanta waxaa kasoo xaadiray 74 mudane waxaana shaqo-gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi Siciid Mire Giirre 34 xildhibaan ayaa diiday codsi ka yimi xeerilaalinta saddex mudanana way ka aamuseen halka gudoomiyuhu aanu codayn
waxaad ka warantaa Maxamed xeerilaalinta waxaa laga sugayay baarlamaanka inuu yimaado laakiin ma uusan iman sababta maxaa lagu sheegay
xeerilaaliyaha guud qoraal uu soo gaarsiiyay golaha wakiilada waxa uu ku sheegay inaanay golahaasi awood aanay u lahayn inay uga yeedhaan golahooda mataana su-aalaysu weydiiyaan arrinta la xidhiidha xariga Maxamed Abiib oo muddo 7 ka badan ku xidhan xabsiga Mandera laakiin waxa uu sheegay in arrimaha kale ee la xidhiidha wada shaqaynta xeerlaalinta iyo golaha wakiilada ay ka wada hadli karaan kadib golaha wakiiladu markaasii kadib ayaa cod u qaaday waxana ay ku diideen dalabkii xeerlaalinta ee ahaa sharciyeynta ee xariga ee qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ayaa iyagu si adag uga hadlay xariga xildhibaan Maxamed Abiib waxana ka mid ahaa Cabdirashiid Cagaweyne iyo xildhibaan Muqtar Meelane
waa taa waxa ka warantaa dhinaca kale hay'adda xuquuqul insaanka iyo xildhibaanada dhamaantood waxay leeyihiin hal siida iyo xildhibaan Maxamed Abiib maxay xukuumadda Muuse u diidan tahay in ay baaqyadan ay u dhagnuglaato oo ay xildhibaanka sii deyso
een caashay sidaasi aad sheegtay hay'adda xuquuqul insaanka madaxa banaane Soomaaliland een mudanayaasha baarlamaanka iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadu intuba waxay ku baaqeen in xukuumadu ay sii deyso xildhibaankaasi maadaama oo qaab sharciya aan lagu qaban sida ay sheegeen isla markaasina goluhu xasaanadiisi ay difaaceen een xukuumaduna xaq aanay u lahayn in qof xasaanad leh oo la doortay ay xili karayso laakiin ilaa hadda xukuumadu xildhibaankaasi xabsiga ayay ku haysaa waxaana sheegayaan in ay qabteen isagoo faldambiye gacanta kula jira lamana oga waqtiga xildhibaankaasi xabsiga laga sii deyn doono inkastoo maantana golaha wakiiladu ay qaadeen tallaabo kale oo xukuumadda ay ku beerinayaan wadada ay u raacday xariga xildhibaan Maxamed Abiib
waa dhigistayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Boosh oo isagoo ku sugan magaalada Hargeysa uu warramayay Caashe Ibraahin Aadan. Mas'uuliyiinta Israa'iil ayaa maanta sheegay in 3 Israa'iiliyiin ah toogasho lagu dilay xadka u dhexeeya daanta galbeed iyo waliba dalka Jordan kadib markii lagu qaaday weerar u muuqda inuu xiriir la leeyahay dagaalka 12 bilood inta ka badan ka socda qasa. Militariga ayaa sheegay in nin hubaysan uu gaari weyn oo kuwa xamuulka kaga soo gudbay Bariijka Aalambay ee dhinaca dalka Urdun kadibna uu rasaasa ku furay ciidamada ammaanka ee Israa'iil oo sidoo kale la dilay qofkaasi weerarka soo qaaday iyagoo sidoo kalena sheegay in 3 qof ee dhintay ahaayeen rayid. Megan David Adam oo ka tirsan waaxda adeega samata bixinta ayaa sheegay in dadkaasi Israa'iiliinta ah ee dhintay dhammaanay ahaayeen rag ku jiray da'da 50-meeyada. Dalka Urdun ayaa baaritaan ku wada toogashadana sida ay ku warantay wakaaladda wararka dowladda ee dalkaasi magaceeda la yiraahdo Betra. Dalkan carbeed ee xulufada la'aa reer galbeedka ayaa heshiis nabadeed la galay Israa'iil sanadkii 1994-kii hase yeeshee waxaa si weyn dhibaato ugu jira siyaasadooda ku aadan Falastiiniyiinta iyadoo ay ku nool yihiin bulsho badan oo Falastiiniyiin ah kuwaasoo dhigay bannaanbaxyo badan oo ka dhanaa Israa'iil oo la xidhiidhay dagaalka qasa. Marinkana laga soo gudbay Aalambay ee dulmara webiga Urdun oo sidoo kale loo yaqaano Bariijka Boqor Xuseen ayay inta badan isticmaalaan Israa'iiliyiinta, Falastiiniyiinta iyo weliba dalxiisayaasha caalamiga. Hase yeeshee mas-uuliyiinta Israa'iil iyo weliba kuwa Urdun ayaa sheegay in marinkan la xiray ilaa iyo amar dambe. Daanta galbeed ee Israa'iil haysato ayaa lagu arkay kororka rabshadaha tan iyo weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ee kiciyay dagaalka hadda ka socda qasa. Israa'iil ayaana bilowday inay si maalinla ah ay u sameeyaan howlgallo militari oo ay xoog ku gelayaan islamarkaana ay ku soo xidhayaan Falastiiniyiinta aaggaasi deggan iyadoo sidoo kalena ay kordheen rabshadaha ka dhaca deegaanka iyo weliba weerarada ay Falastiiniyiintu ku qaadayaan Israa'iiliyiinta. Qasana duqeyna Israa'iil subaxnimadii hore axadan maanta ka fulisay ayay ku dhinteen 5 qof oo isugu jira 2 haweena, 2 caruura iyo weliba qof waayeela sida uu sheegay mas-uul ka tirsan waaxda difaaca madaniga ah ee ka tirsan xukuumadda Xamaas. Difaaca madaniga ayaa sidoo kale sheegay in duqeynta lagu beegsaday guriga Maxamed Mursi oo ah agaasimo ku-xigeenkooda waqooyiga qasa oo ku yaala bannaanka xerada qaxoontiga Jabaaliya. Israa'iil ayaa dhinaceeda aan ka hadlin arrintan seeshee ciidamada ayaa sheegay in ay isu dayaan in ay iska jiraan dhibaateynta dadka rayidka keliyana ay beegsadaan maleeshiyaadka. Wasaaradda caafimaadka ee qasa ayaa sheegtay in ka badan 4,000 oo Falastiiniyiin ay ku dhinteen qasa tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay iyagoo aan kala soocin tiradaasi inta dagaalamaysay iyo weliba inta rayidka ahayd. Dagaalkan ayaa keenay burbur xoogan iyo weliba barakac ilaa 90% dadkii ku noolaa qasa oo tiradooda lagu qiyaasay amaba ahayd 2,300,000 qof. Kooxaha Hamas horkacaysa ayaa ilaa 2,200 qof oo badankood ay rayid ahaayeen ku dilay weerarkii ay ku qaadeen Oktoobar 7-deedii ee koonfurta Israa'il. Iyo sidoo kalena halkaasi ka kaxaystay amaba afduubay 250 qof oo kale, isla markaana ilaa hadda gacanta ku haya qiyaastii 100 qof kadib markii badankooda lagu soo daayay. Maxaabiista isweydaarsi ay ku sameeyeen amaba la isu weydaarsaday maxaabiista Falastiiniyiinta ee Israa'il ku xidhnaa intii lagu guda jiray xabad joojin muddo 7 oo socotay amaba lagu heshiiyey bishii Noofambar ee aynu soo dhaafnay. Qiyaastii 3 meelood oo marka loo qaybiyo meel ahaan dadka la haystayaasha ah ee ku sugan Qasa ayaa la aaminsan yahay inay dhinteen. Dalalka Maraykanka, Qatar iyo weliba Masar ayaa muddo bilaa ay isu dayay inay xabad joojin keenaan islamarkaana la soo daayo la haystayaasha, hase yeeshee wadaxaajoodyada ayaa si isdaba jooga u noqonaya kuwa adag. Qasa ayaa ku jirnaayay dagaalka Qasa ayaa galay bishii 12-aad sabtidii shalay, iyadoo ugu yaraan 16 Falastiiniyiin lagu dilay Qasa. Codsi cadaalad ah oo ka yimi qoyska muwaadin Maraykan ah oo lagu dilay daanta galbeed ayaanu muuqan horumar in laga gaaray heshiisa xabad joojina, waxaana weli mugdi ku jira sida ay u hirgeli karto xabad joojinta lagu dhammaynayo dagaalka Qasa. Haddaba 12 bilood ee kadib maxaa rajo ah oo kasoo muuqda inuu dhammaado dagaalka Qasa? Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa ka waraystay arrimahan Doktor Xasan Al Basri oo hormuudka jaamacadda Cayl Shamsi ee Gurceel.
Dagaalkan saameyn gudaha bariga dhexe, gaar ahaan Falastiin iyo xataa Israa'iil ba labada dhinacba khasaaro ballaaran oo nafood iyo soo gaaray labada dhinacba, walow Falastiiniintu ay ballaayeen. Dhinacan Israa'iilna khasaaro naadi ah oo dhaqaalo badan kaga baxay hubkan ay maalin iyo saacad kasta ku duqeynayaan Gaza ayaa soo kala gaaray. Marka khasaaro la suuraysan karo ma aha, hadda nambar gooni mahay, laakiin waxaan qiyaasayaa dagaalka halkaasna socday caalamkan la socday hub iyo dhaqaalo badan aan ku baxay. Marka wara 4,000 oo Falastiiniina ayaa ku dhimatay, inta in lamid ana dhaawac ka badan ayuu jiraa.
Marka waxaad sheegtay khasaare xoogan in Qasa iyo dadka reer Qasa uu soo gaaray, iyo sidoo kale dhaqaale burbur dhinaca Israa'iil ah, bal waxaad ka warantaa muddadaasi dagaalku uu socday dhowr mar baa la isku dayay in xabad joojin la dhex dhigo labada dhinac. Rajada laga qabo bal in dagaalkan lasoo afjaro muddada dhow uu wada hadal lagu dhameeyo.
Rajada laga qabo in dagaalku soo dabingabeeyo ama heshiis iyo waanwaan dabar la gaaro ima muuqato. Dhinaca Israa'iiliintu shuruudo adag oo aan suuragal ahayn inay hadda walaan, oo marka laga hadlo dhinacan Filibiinta waxa la dhaho ay hadda ciidanka Israa'iil joogaan ayay waxay leeyihiin shardi ah lagu daro wada hadalka kama guureyno, waa meesha ku cadhayn waa meesha ay ka qaataan kana helaan hubka macan Xamaas dhinaca weynara masaarida. Marka heshiis kana inay ka kacaan waxaa dalbanaya Xamaas, waana waxay leeyihiin hadda ka kacno farkii ku laabanaysa Falastiin Xamaasna hubkii dadka badan bay helaysaa. Marka dhinacaas horta waxaa ugu daran heshiiska waawaantiisa caqabad ka noqotay, iyo dadka degan xagee la geynayaa. Hadda dadkii degnaa ameeyahii waa laga qashinayaa, waxaa la geyn dalka dhinacan Jordan. Jordanna waxay tahay dagaal in lagu soo qaaday baan u fahanay barnaamijkaas. Marka halkaas qofka ka qoruntay waxaana muuqanaysaa Netanyahu uu ku adkaystay Xamaasna hadda cadaadis badan bay saartay Qatar, laakiin halkaa kama kacayna waxay dhaheen in laga siiyo dhulka ay qabsadeen ciidanka Israa'iil ee Gaza oo dhan ayaan tobnaa. Marka mufaaridana hadda ciidanka lasii soo dhaweystay, xataa madaxa ciidanka wuxuu yimi maanta Khamiis ahayd meesha xadka cilaya Israa'iil, anaga amniga kuweyna isabaxa ayay leeyihiin maya ayay leeyihiin yuhuuddu yahu wuxuu leeyahay inta aan kici lahayn xataa waxaan keenaynaa ciidan dal aan saaxiiba nahay oo marka Imaaraadka loo fahmay ayaan degnaynaa meesha oo ka yaro fudud dhinacan mufaarida oo lagu tumay inay laamush qaataan oo marka hubka loo taariibay dhinaca Xamaas. Marka halkaas ayay fadka qurunsan tahay, mise waa waanta ma dhowo barnaamijkeeda.
kaasna wuxuu ahaa Dr. Hassan Al-Basri oo uu warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaala barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga ee loo soo gaabiyo AGA oo ah xarun aqooneed oo loo abuuray daryeelka iyo horumarinta Af Soomaaliga iyo halabuurkiisa Suugaaneed ayaa dhawaan u dabaal degtay sanad guuladii 10aad ee kasoo wareegtay aasaaskeeda. Haddaba maxaa u qabsoomay AGA muddadaasi? Maxay ka qabteen dhinacyada cilmi baarista, naxwaha, eray bixinta, habdhigaalka iyo guud ahaan horumarinta Af Soomaaliga? Maxay tahay caqabadaha haysta iyo higsigeeda sanadaha dhow? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona gudoomiyaha Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga Bare Sare Cabdalla Cumar Mansuur. Professor Cabdalla, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mar kale. Waa mahadsan tahay mar kale. Bal marka hore Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga goorma ayaa la aasaasay? Maxayse tahay ahmiyadda ay u leedahay afka iyo dhaqanka Soomaaliga?
Bismillaahi. Akadeemiyadan, Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga, horta marka hore waa in wax yar aan maaragtay hadeeya yaan loo qaadanay Akadeemiyada Goboleed. Mkilka gobollada Soomaaliyeed ma ahe, waa geeska Afrika Soomaaliya, geeyo Soomaaliya ee geeska Afrika, Ah Soomaaliya iyo ku dhahda Jabuuti, FD, Somaliland. Marka sanadka markuu ahaa 2013, aqoonyahanno oo ku kala nool daafaha dunida qaarkood ayaa lagu casumay Jabuuti inay galaan dood cilmiyeed iyo af Soomaali ku saabsan. Marka sanadkaas meesha lagu yimid waxaa ku yiraahdaa madaxweyneyaal dowladaha geeska Afrika ayaa isugu yimid, annagana aqoonyahanno ahaan aan loo qayb galnay. Meeshaas ayaa lagu agleelay in la soo bandhigo Akadeemiyada Goboleedka Af Soomaaliga. Maxaa noo qabsoomay haddaan maatay wax ka sheego? Waxaa noo qabsoomay dhowr buug inaan soo saarnay. Buug la yiraahdo Afmaal, oo ahaa Afmaal ku magaca dheera Afmaal buug oo cilmi baaris ku qornaaya, lagu aruuriyay maqaalo oo cilmiyeed oo shirkaas 2013 soo bandhigay laga dooday ayaa maaratay buuggaas ku urursanaa, buugga koowaad. Midka labaadna wuxuu ku saabsanaa ku saabsan yahay hamdoorka saara Allah u naxariistay taariikhnololoodkiisii iyo maxaa ku yiraahdaa waxqabadkiisii iyo fikridihiisii oo maaratay oo aanan soo bandhigin, laakiin uu qornaa buuggiisii oo wax badan Af Soomaali uu kaga hadlaya. Waxaa kaloo jiray maxaa ku yiraahdaa Wargeys Fajran Weli, Wargeys 3 bilood ah. Kadibna haddana waxaan soo saarnay maxaa ku yiraahdaa 2 buug yaryar oo aan ugu talagalnay tababarada maaragtay macalimiinta Af Soomaaliga dhigtay iyo dadka maaragtay xiiseynaya sida nimanka maaragtay wariyaasha inay yaan xabdigaalkooda iyo naxwaha wax inay ka ogaadaan. Marka labadaa buug waxay yihiin naxwaha Af Soomaaliga oo kooban, midna waa mideynta xabdigaalka Af Soomaaliga. Haddaan kuwan ka gudbo, waxaa kaloo aan diyaarinay maaragtay buug oo akhris qoraal aan ugu talagalnay dadweynaha oo maaragtay waxba aan qorayn waxaan akhrinaynin ayaa maaragtay noo diyaarsan. Waxaa jira marka buugaag kale oo gabagaba ah, iyagana waxaa ka mid ah dib u habeynta iyo kobcinta erey bixinadii hore ayaan wadnaa. Wax weyn ka qaadanaya maaragtay, shuur weyn ka qaadanaya xagga دیو عدهشیگ سومالیگ بونالنت سومالی حتی اهمتا اربیه درت دوارت سومالیگوی کوی را دوتن آیا بونگا کارپسیخی وحیه بو کورسان اسگنا داد علمیادیو دل علمیاد او افسومالی و پس افسان او ودیا میخن فیره هدا فلینتا این میخن فیره هدا که دیمی گولیت افسومالی دودا انکه یا اونی او افسومالی و پس افسان ایان قواروری نیسگنا دوان این اصو سارنو وحا کنو جرا میخن فیره هدا بو پس افسان بو گوینو سوگان تا افسومالیت او حب اصد مارتر لو دیاری سکن واجب که بودوگا و بودم بین تی وحی جرا عبدگان که سومالی گود و اسفگانا کامل آن رو مدن مارتی سوق لگه هلو و کس آسان حق مدین تیسی عصریین تا ایو سرومارین تا سومالی گب
وایش شقب بدن قبطن دبعا وحيابا حد أتصو شكتو حكم ده علم بارستي إبواك تأتصو سارتين سيدا هبليغالكا نحوها أفصو ماليغا سوغانتا إي أريب حنتا مركا عقب ده إذن كهور يميد مركي أتهوشا سيودين محاكم ده
واشا مارت سوماليا حرونت الحمر تالا سوماليا سومالیان و استا ما افتتاحی کردیم وقتی که اغلب بشردی و حیال نمرکا یه دور دوستی که از حیال نگو انتی کردن که ناو قط نی حقا اغلب فاستن ایا دوستن راه استی و هم مرکی لطفا ایو حلو به هی هی و حلو دخاجو لكن انت لكي معرفت ايام قوتني ومعرفت فيه حيث هذا دلال وحقيقة ايام وحان معرفت نوصف تقلي ان سمين انت اكبر وعلى سمين كرا ادي ان تاقير في عن اكهر هذا دولارها وحيستي محاكرة هذا أساسك أكاديمي بولاد الصومالية قارا معرفتي حاوية راتب عن كهينين بسيطة باتوين كساجر وانتكار وحيات
واي بروفيسور وامها سنتهي أن أري بحنت عسرقة قارهان تن تكنولوجيا محا إذنك قب صومي ما دام أي سومالي بدن باهي وقبته أو عاد لو استعماله عربي حنت إنجليش كأما لغتها كله سيد عربي جو كله.
إن و وهنا وقت وعربي حنت ومشى مرتي وعرف يا رنت أرنتاس إن مدن هايني نبات بدن كله كلنا أو أح حتى يهلك لهالي جدا أريج. قها بون اريغاس انجليسي لأسلي لو قدل لها وحير ماهد وامد صوماليا طلبات وحيتهاي ربحن نضوح لباهي هاي تلوجي فربنا ايامار وقتي ربحن نظهور اللسمين اي تدوان جرجل اي صوبحن او بطع مركا مالين بو حضار تريسا اريام مارتي فربنا marka lama nakoobi karo mid inta hadda anaga noo qabsoomay waxaan noo qabsoomay waxa kamid ah waxyaabaha maartay aasaasiga ah laakin faan hore fari kama qodno way waa waxa loo baahan yahay maartay la sii wado oo mar walba wixii cusub la sii wado haddana waxaan wadnaa inaan maartay heshiis aan ka gaabay akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta iyagaan waxay wadaan erib xilay wadaan marka waxaan fikirnay inta laba meel aan kala wadi lahayn inaan maartay iskaashano oo maartay wixii inta la isku maartay isu keeni karo la mid ahiyo erib xiladii ugu yaraan wixii hadda lahaayo kadibna yaraayar maartay meelihid erib xiladii waa dhamaadir maartay beryahan dhamaanayna ma aha waxaan u baahanahay xataa wasaaradaha inay qayb ka qaataan sababtoo ah annaga khabiir kuma nihinna dowlba waxaa hormaarta in lala tashado ciddii kuwii beeraleyda beerta iyaga aan la tashana wixii oo warshadaha warshadaha sharciga marka laga hadlayo cid la tashana mooye cid maarta intaasoo erag na samayn karta ma jiraan, waa in la iskaashado.
Waayahay, waa mahadsantahay khadkii ugu jiray Professor Cabdulla Mansuur. Duurkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Nimcadeeg Cabdi oo joogta Muqdisho. Waxaan qayb ka ahaa oo aan joogay qaybtii u dambeysay ee looga hadlayay cilmi-baaristeena hawaha Soomaaliga. Su'aal ayaan wataa aan rabay inaan professorka weydiiyo. Professorka asagoo mahadsan waxaan rajaynayaa su'aasha inuu iga jawaabo. Haweenkeena doorka ay ku leeyihiin Akademiyad Goboleedka Afka Soomaaliga, maadaama looga hadlayo kobcintii afka Soomaaliga iyo in erabixinad la sameeyo iyo soo celintii iyo dib soo curintii afkeena hooyo, dib soo noolayntii afkeena hooyo, maadaama uu yahay door inteelaga ay ku leeyihiin haweenkeena Soomaaliyeed. Aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiina, bahda V O A iyo Professor Cabdulla.
Waa ku leeyihiin, waan ku jiraan gabdho maaragtay qaybta qaatay ama ka qaataba hadda waxaan ka mid yihiin baa jira.
Waayahay, dhageysta kale ayaa Professor isna raba inuu su'aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Amin Ibraahim, joogta Muqdisho. Professor cadigii tiimka V O A waa idin salaamaya. Waxaan rabay su'aal mawduuca ka yara baxsan inaan ku weydiiyo, taasoo ah isirka Soomaalida inta badan waa la isku haystaa, dhowr buug aan akhriyeyna way ku kala duwan yihiin. Qaar waxay leeyihiin waa Afrikaan, qaarna waxay leeyihiin waa Carab. Professore, DNA-ga ma lagu ogaan karo iyadoo casrigan hadda la joogo laga faa'iideysanayo?
Arrintaas waxaa roon in la weydiiyo dadka maaragtay udhun daloolo oo ku takhasusay. Weliba haddaba la isku haysta xataa DNA-da laba sistema jira, laba nidaama jira la leeyahay. Marka waxaan u malaynayaa inay maaragtay kabi karaan, laakiin maaha mid keliya lagu raadi karo. Laakiin wixii la heli karo waxay tahay waa afka, waa la heli karaa. Waxaa kaloo la heli karaa maxaa ku yiraahdo cilmi baaris archaeology, maaragtay oo weli meelo badan looga baahan yahay Soomaaliya in laga baaro. Aduu dhinacyo badan ayaa taariikhda laga eegaa, dhinacyadaas archaeology, anthropologyga iyo cilmi afeedka iyo taariikhda, waxaas inay isbiirsadaan ayaa roon. Marka hadda wax bilowga waa jiraa, laakiin ma wada dhamaystirana.
Waa mahadsantahay. Waxaa la yiraahdaa tacliinta marka laga hadlayo midba midka ka hooseysay kasii muhiimsan tahay. Tusaale ahaan, dugsiga dhexe kan hoosaa ka muhiimsan, oo maadaama ay waxbarashada aasaasiga tahay. Marka luqadda Soomaaliga, waxaa moodaa in sanadahan dambe dhalinyarada ay ka tagayaan oo ay xoogga saarayaan luqadaha kale. Ma ku dadaalaysaan sidii aad wagaagta aad soo saartaan, sida naxwaha iyo habdhigaalka qoraalka iyo wixii lamid ah, aad ku xoojisaan iskuullada hoose iyo dhexe iyo weliba xitaa jaamacaadka?
Shadayna waana wadnaa. Marka iyadana waxaa jirta manhaj oo mar hore la sameeyey, hal maalin laba dhihi kara ha la tuuro ay jiraan. Saas ay tahay, waxaan wadnaa tababaraan wadnaa, macalimiin aan diyaarinaa. Waxaan ku irahdaa ciddii wax maaragtay naga qabsatana waan u sameynaa wixii tababaraa. Laakiin annaga awood uma lihiin maaragtay inaan idhaahno barnaamijka dugsiyadan bedeleynaa. Laakiin markii tala ahaan nala weydiista diyaar aanu nahay, maaragtay waa ayar ayar insha allah waa wadna arrimahaas naxwahaas maaragtay khaasatan oo isagoo asaaskii ah oo maaragtay dhan ayaa maaragtay lahayaa. Wanu dadka qaarkood ay leeyihiin af Soomaaliga ma xasilina. Af Soomaali waa qabyo, waayo wax qabyo a ma laha. Far Soomaalidu qabyo maaha. Naxwihii aad baa loo baaray, waxyaabahaas waxaa la rabaa in la fuliyo. Marka howlaha waa la kelinaya fulinta dadaas kale, anagu wax leen diyaarinayn.
Waaye, xidiid inta le-eg ayaa idinka dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo adinka?
Wasaaradda waxbarashada xiriir weynaa naga dhexeeya, waaba hoos imaanaa, khaasatan midda maxaa ku yiraahdaa xarunta haga ama akademiyada gobolka Soomaaliya xarunteeda qaybtan xamar yaani wasaaradda ayaan hoos imaana dowlad kastaa Soomaaliya ayaan sida oo kale wasaarad waxbarashada iyo midda dhaqanka ayaa maantay ay hoos imaadaan am xiriir adag leeyihiin.
Way, ma ku fikiraysaan inaad samaysaan akadeemiyad gaar u ah af Soomaaliga maaragtay sideesa jaamacadaha waaweyn ama guud ahaan jaamacadka Soomaalida loogu dhiirigeli karaa inay sameeyaan qayb khaas u ah af Soomaaliga luqadda Soomaaliga?
Haddii aan fahmay su'aashaad, yacni akadeemiya af Soomaaliga u gaar ah waa middan waa akademi goboleedkan laiska leeyahay moya waa akademiyada af Soomaaliga maaha maaragtay cilmi kale af Soomaali keliya iyo sugaantaysay socdaan. Marka waa jiraan daqdaqaaqyaa jira hadda haddii aan ka warramo maxaan ku yidhaahdaa jaamacadaha iyo hay-adaha maaragtay waxbarashada wixii hoos imaanaya tahad buraariga jira jaamacadaha awal lagama dhigi jirin af Soomaali iyo waxaa hadda laakiin waxaad arkaysaan markii la sameeyey sanadka maaragtay diyaarinta oo ay u bixiyeen foundation maaragtay waxaa lagu bilaa loo sameeyey in af Soomaali ilmihii maaragtay casaga taageero taariikhdooda dhaqankooda dhinacaas maaragtay oo ah meel ay ka aradan yihiin ardayda Soomaaliya kama warhayaan juqraafiga Soomaaliya, taariikhda Soomaaliya, afkooda ma oga. Bas waxay ay bartaan intooda badan wax sayniska ku saabsan.
Buuggii aad dhawaan soo saarteen ee naxwaha af Soomaaliga, natiijooyinkii kaga soo baxay iyo dowrka uu ku ciyaari karo horumarinta Soomaaliga?
Buugga naxwaha waa ka horreeyey midka hadda aan soo saarnay oo ah habdhigaalka af Soomaaliga. Midkan naxwa maahe naxwana way ku jiraan, laakiin habdhigaalkii oo af Soomaaliga guud ayaa maaragtay waxaa aragnaa in nimbasi uu qorto siday la tahay, ha ahaatee mid caatifad maaragtay ama lablakac ku salaysan iyo mid aqoon daxra ah imid maaragtay dadka iyagana raacaya habkii hore oo wanaagsanaa. Marka waa in far haddii mar la qoro af, markuna haddii la qoro far loo yeelo, waa in la mideeya habdhigaalka edun walbo aanan maaragtay u jiidanin sid marka la sameynayana maxaan ku yiraahdaa hab mideysan waa in lagu saceeyaa si cilmiyaysan oo waafaqsan naxwaha afkaas. Marka waxaan isku daynay in aanu maaragtay aan ku salayno cilmi afeedka iyo af Soomaaliga guud aan ku salaynay, oo si aanan meesha maaragtay la dhihin ciddaasa maaragtay keliya ayaa lahjadooda la qoray iyo khaladaadka badan oo hadda aan ku yidhaahda ijaabdabno
waayahay. Maxaa qorshaha idin kugu jira hadda marka sanadaha dhow ee soo socda inaad wax ka qabataan?
Weli maarta wax badan aa jira oo waxaan rabaa inaan sii horumarino maxaa kuraada xagga naxwaha ee qaamuseynta qaamuskii hore loo sameeyey maxaa ku yiraahda erbixinada oo hawshooda maarata iska soconaysa mar walba xagga turjumaada maaragtay iyadana in wax laga qabto oo turjumaadan iyadana dhibaato weyna dadka haysata waxyaabahaas oo afka ku saabsan oo saa u fara badan maaragtay ayaa na horyaala. Marka insha allah intaas waa noo qorshaysan yihiin inaan sii wado.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa barasare Cabdulla Cumar Mansuur oo ah gudoomiyaha Akademiya Goboleedka af Soomaaliga ee loo soo gaabiyo aga ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho. Waxa uu marti iigu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
برنامج حسين وحين لسعتين يي نور حسن نور. مقالدة من يابلس قبل كبير زوتا والدين تصومالدة عرورتو ده قبعا حنونكو تيسمك ايا يسوقو يمي كولن وعي قلين اه واي كغهد ليان حالو ده عرورتو ده تيسمك يويل بقاب كاي والدين تسوعو انكران عبد الكريم هور ربوبا او كميدا والدين تعرورتو ده ايلان نوشاي وتيسمك ايا اول رمي وريها يغا محمد مصاده
وحن كلا هذا لي ان آن ان وحن من نمبر وان آن وحن عذر انو ياهي حبدا قميت إلهي كاني عرورتنا هدي قور هوري وحلو قبطو وحبذن لغا بدالي كرو وحانو مماذاشنا كاني ويل لغو شاقي لغو اغادي إن الحبرا قميت كان يساقو اللي بچيرا ما انتان نو يمدي يساقو كوبي اللي باتن چيرا شام عاد صور لكتاي شام عاد حدا لكتا ونين كليجي يعني وحول بقبصاني ويستبري ونعاو عدنا وباهني
وحدا سيدا dadka caadiga ah oo kale u dhaqmaya
sax sida caadiga ah u dhaqmaya wax walba qabsanaya wax u baahiyay isaga qabsanaya waan kaligiis ku filan
inta badan waxa la sheegaa in waalidiinta haysta caruurta autismka qama aba erbixinta aad keenteen ee maangaarka ah marar badan ay caqabado la kulmaan hadii noqon lahayd hab dhaqankii iyo qaabkii ubadkaasi u barbaarin lahaayeen iyo dhinaca bulshada arintaasii ma soo hadal qaadeen
waxaad ka sheegtay yes hi arinta waan soo hadal qaadnay waxyaalaha aan caawa u qabanay xafladan ayay kamid tahay waa qotiirarka ugu waaweyn waxaanan ka qabanay waxaanu in arinkan horta markii ugu horeysay waalidku ogaadaan waalidinta loo ogeysiyo ani waalidintu waxaan fahmaan markuu waalidku hadii wax adoonaysan wax ka qabato ilaa aad ogaato inuu waxan jiro ama waxaan aad u baahan tahay tii waxba kama qaban kartid soo waxyaalaha aan caawa halkan isugu nimidnay waxa kamida inaan waalidiinta ogeysiino inay waxan yihiin wax wax laga qaban karo laakiin aan waalidiinta fahansiino inuu maangaarku ama autismku yahay wax jira
waxaad ii sheegtay intaanan barnaamij bilaabin koor inaad laftaadu tahay aabe haysta ubad maangaar waxaad ii warataa bal ka waalid ahaan maxay tahay caqabadaha la kulmay
alxamdulillah anigu waxaan haystaa wiil wiilkayga oo maangaara caqabadahan la kulanay waxaa kamid a horta dee marka ugu horeysa annaku oon wixii garanaynin ayuu ilmahaydii noo dhashay inan caqabadaha ugu waaweyn waa inaad wixii baratid ood naftaada bartid ood horta adigu isbartid tiis markaan soo dhaafno ilmihii waa ilmo siduu waxu barto iyo siduu u dhaqmaa ka duwan tahay ilmaha kale tiina waxay weeyaan waa inaanu iskuulkii meel kastuu tago malcaamadii dadkii ula dhaqmaayo waa inaanu isagana barnaa habkii uula dhaqmi lahaa iyagana barnaa oy ogaadaan inuu ilmahani yahay maangaar oo habdhaqankiisu wax yar ka duwan yahay dadka kale
qaab loo daweynaya jirta
waxaa jirta haayo qofku wuxuu u baahan yahay inuu ilmuhu intuu yar yahay la mariyo tarbiya fara badan oo tarbiyada kamid a oo siduu wuxu fahmo oo loo qabto macalimiin gaar ah oo u fahansiisa siduu isagu wuxu fahmayo
marka waa in ubadku marka uu yar yahay ee lagu ogaado in uu qabo autismka durbaba dadka caawiya iyo sidai ubadkaas wax looga qaban lahaa loo shaqo galo oo aan la qarsanin arrintu ma sidaaba
sax waa sax waa sidaas inan horta ilmihii goor kastoo la ogaadaba waa waxba laga qaban karaa oo ilmihii waa in tarbiyadii iyo sidii wax loogu dhigi lahaa la baro laakiin marka goor hore la ogaado aada bay uga fududahay ilmo weyn oo hadda iminka wax lagu bilaabayo shaqada ilmuhu markuu yar yahay waa calan waa geedkaa waa laantaa baxaysa waa la toostoosin karaa marka way ka fududahay ilmuhu markuu yar yahay markuu weyn yahay
farqiga u dhexeeya labada haddii isagoo weyn loo bilaabo tababarka ama qaabkan loo daweynayo ama isagoo yar lagu maxaa farqiga u dhexeeya
waxaa farqiga u dhexeeya tahay ilmuhu markuu yar yahay waa dee laanta yara cusub ay soo kordhay waxyaalo badan baa la bedeli karaa laakiin ilmuhu markuu weynaado waxaa jirada dabeecado uu la qabsaday oo uu ku koray oo ay adag tahay inaad ka bedeli karto si kasto ama macalin kasta oo gaarood u keento oo yaro adag tahay laakiin istiil waa la toostoosin karaa waa la isku hagaajin karaa laakiin waxaa aada iyo aada muhiim ah ilmaha intuu yar yahay in wax loo qaban karo in wax loo qabto
talada ugu dambeysa aad siinayso dadka soomaalida ee barnaamijkan daawanaya ee aan aragti badan ka haysanin autismka iyo waxa uu yahay ama maangaarka iyo waalidiinta laftooda mararka qaar sida aad caawa halkan marar badan ka sheegayseen iyagu cunugii uu qabo autism ka haddana oranaya ma qabo taasina caruurta dhibaato oo dadka xaaskula talinaysa
waxaa kula talinayna horta caawa xafladan aanu qabanay waxa ugu horreysa aan u qabanay waxay ahayd inaanu ummadda u sheegno inaan waxaan yihiin wax caadi ah oo ilmaha noloshiisa qayb ka mid ah inaanu cudur ahayn inay tahay wax laga qaban karo in aan ilmahan la qarsanin oo haddaad qarsatid waxaad qarsataad unbuu ku qarsadaa hadhowto marka waa aad iyo aad wax u muhiim ah in ilmaha aanu waalid ku qarsan inuu ilmaha keeno ilmo kastaa waxbuu baran karaa wuxuu doona ha ahaado ilmo kastaa waxbuu baran karaa laakiin ilmayhii waxa weeyaan waa maangaar ama waa unique man ama waa maskax gaara wuxuu u baahan yahay in loo qabto macalimiin gaar oo si gaara wax u barta si uu hadhowto bulshada ula mid noqdo marka inaan la qarin oo la sheego waa wax aad iyo aad u muhiima
kaasina wuxuu ahaa cabdikariin hurre buuba oo magaalada minneapolis ugu waramayey maxamuud masade gabagabadii idaacadda ayaan dhegeystayaal malaynaya haatanna aynu ku wada nasanay heestan codkiisii dhigu soo gaarsiinayo maxamed suleymaan iyo weliba firdowsa codkaasi maxamed suleymaan tube ayaana ugu dambeeyey dhegeystayaal idaacaddeedii caawiya dunida tan iyo kulan sidama waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo